7 дугаар зүйл. Нийгмийн даатгалын хэлбэр. Хамрах хүрээ 7 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэг. Нийгмийн даатгал нь албан журмаар болон сайн дураар даатгуулах гэсэн хэлбэртэй байна. 7 дугаар зүйлийн 2 дэх хэсэг. Энэ хуулийн 6 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 1 дэх заалт. 6 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 2 дэх заалт. 6 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 3 дэх заалт. 6 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 4 дэх заалтад заасан нийгмийн даатгалын төрөлд дараах Монгол улсын иргэн, гадаадын иргэн харьяалалгүй хүн, хуульд өөрөөр заагаагүй бол төрийн албан хаагч албан журмаар даатгуулна. 7 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийн 1 дэх заалт. Өмчийн бүх хэлбэрийн хуулийн этгээд хүнтэй хөдөлмөрийн гэрээний дагуу ажиллаж байгаа ажилтан. 7 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийн 2 дахь заалт. Монгол улсын нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа гадаадын хөрөнгө оруулалттай хуулийн этгээд гадаадын аж ахуйн нэгж байгууллага түүний салбар төлөөлөгчийн газар Монгол улсад байрладаггүй өөрийн төлөөний газраар дамжуулан үйл ажиллагаа явуулж байгаа гадаадын аж ахуйн нэгж Монгол улсаас их үсвэртэй орлого олж байгаа гадаадын аж ахуйн нэгж төлөөний газарт ажиллаж байгаа ажилтан 7 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийн 3 дахь заалт. Монгол улсын олон улсын гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол Монгол улсад суугаа гадаад улсын дипломат төлөөлөгчийн болон консулын газар олон улсын байгууллага гадаадын зээл тусламжаар хэрэгжиж байгаа төсөл хөтөлбөрийн нэгж салбар төлөөлөгчийн газар төлөөний газарт ажиллаж байгаа ажилтан 7 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийн 4 дэх заалт. Нэг ба түүнээс дээш сарын хугацаагаар хөтөлмөрийн чадвараа төр алдсан жирэмсний болон амарчсны амарлттай байгаа энэ хуулийн 7 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийн 1 дэх заалт. 7 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийн 2 дахь заалт. 7 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийн 3 дахь заалтад заасан ажилтан 7 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийн 5 дахь заалт. Хууль бусаар ажлаас халагдсан хүн 7 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийн 6 дахь заалт. Хил сэргээр мөрдөгдсөн, хил сэргээр хорих ял эдэлсэн хүн 7 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсэг. Энэ хуулийн 6 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 1 дэх заалт. 6 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 2 дахь заалт. 6 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 4 дэх заалтад заасан нийгмийн даатгалын төрөлд дараах хүн албан журмаар даатгуулна. 7 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсгийн 1 дэх заалт. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн 7 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсгийн 2 дахь заалт. Бүх шатны сонгуулийн хэсэг хороонд ажиллахаар томилогдсон Монгол улсын иргэн 7 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсгийн 3 дахь заалт. Хөдөлмөрийн гэрээгээр гадаад улсад ажиллаж байгаа Монгол улсын иргэн 7 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсгийн 4 дахь заалт. Ажил олгогч хүнтэй хөдөлмөрийн гэрээ ажил гүйцэтгэх, хөлсөөр ажиллах болон тэдгээртэй адилтгах гэрээний дагуу ажиллаж байгаа нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэврийн тухай хууль. Нийгмийн даатгалын сангаас олгох үйлдвэрлэлийн осол мэрэгжлээс шалтгаалсан өвчний тэтгэвэр тэтгэмж төлбөрийн тухай хууль нийгмийн халамжийн тухай хууль цэргийн албан хаагчийн тэтгэвэр тэтгэмжийн тухай хуульд заасны дагуу тэтгэвэр тогтоолгосон тэтгэвэр авагч 7 дугаар зүйлийн 4 дахь хэсэг. Энэ хуулийн 6 дугаар зүйлийн 1 дахь хэсгийн 1 дахь заалт 6 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 2 дахь заалтад заасан нийгмийн даатгалын төрөлд дараах хүн албан журмаар даатгуулна. 7 дугаар зүйлийн 4 дэх хэсгийн 1 дэх заалт. Улсын хил дээр албан хааж ажиллаж байгаа офицер, ахлагчийн болон гайлийн улсын байцаагчийн хөдөлмөр эрхлээгүй нөхөр эхнэр. 7 дугаар зүйлийн 4 дэх хэсгийн 2 дахь заалт. Зэвсэгт хүчин тагнуул цагдаа шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын албан хаагч өөр аймаг хот суурин газарт шилжин ажилласны улмаас түүний хөдөлмөр эрхлээгүй байгаа нөхөр эхнэр 7 дугаар зүйлийн 4 дэх хэсгийн 3 дэх заалт. Шашны байгууллагын лам самвартан 7 дугаар зүйлийн 4 дэх хэсгийн 4 дэх заалт. Ажил олгогчийн захиалгаар суралцж байгаа ажилтан төрийн албан хаагч 7 дугаар зүйлийн 4 дэх хэсгийн 5 дахь заалт. 3 хүртэлх насны хүүхдээ асрах чөлөөтэй байгаа хөдөлмөрийн гэрээтэй ажилтан их эсвэл эцэг хуульд өөрөөр заагаагүй бол төрийн албан хаагч их эсвэл эцэг 7 дугаар зүйлийн 4 дэх хэсгийн 6 дахь заалт. Монгол улсаас хилийн чамдад ажиллаж байгаа дипломат төлөөлөгчийн газрын ажилтны хөдөлмөр эрхлээгүй өндөр насны тэтгэвэр тогтоолгоогүй нөхөр эхнэр 7 дугаар зүйлийн 4 дэх хэсгийн 7 дахь заалт. Гамшгаас хамгаалах болон бусад дайчилгаагаар ажилласан хүн 7 дугаар зүйлийн 4 дэх хэсгийн 8 дахь заалт. Цаа буг маллан тайгад амьдарч байгаа цаатан 7 дугаар зүйлийн 4 дэх хэсгийн 9 дэх заалт. Хугацаат цэргийн алба хаагч 7 дугаар зүйлийн 4 дэх хэсгийн 10 дахь заалт. Өмчийн бүх хэлбэрийн хуулийн этгээд хүнтэй ажил гүйцэтгэх, хөлсөөр ажиллах болон тэдгээртэй адилтгах гэрээний дагуу ажиллаж байгаа ажилтан. 7 дугаар зүйлийн 5 дахь хэсэг. Энэ хуулийн 6 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 1 дэх заалтад заасан нийгмийн даатгалын төрөлд дараах хүн албан журмаар даатгуулна. 7 дугаар зүйлийн 5 дахь хэсгийн 1 дэх заалт. Үндсэн ажлын цагаас бусад цагт хөдөлмөрийн тухай хуулийн 57 дугаар зүйлд заасан зэрэгцсэн хөдөлмөрийн гэрээний дагуу хэд хэдэн ажил зэрэг гүйцэтгэж байгаа ажилтан тайлбар. Үндсэн ажил гэж хэд хэдэн ажил олгогчтой гэрээ байгуулан ажиллах тохиолдолд 7 хоногийн ажлын цагийн ихэнхийг зарцуулж байгаа эсвэл ажлын цагийн зарцуулалтыг тодорхойлох боломжгүй бол цаг хугацааны хувьд эхэлж гэрээ байгуулсан ажил албан тушаалыг. 7 дугаар зүйлийн 5 дахь хэсгийн 2 дахь заалт. Хөдөлмөр эрхлээгүй, үйлдвэрлэлийн осол мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний улмаас хөдөлмөрийн чадвар алдсны тэтгэвэр авахч. 7 дугаар зүйлийн 6 дахь хэсэг. Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэврийн тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 1 дэх заалтад заасан насанд хүрсэн энэ хуулийн 7 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсгийн 4 дэх заалтад заасан тэтгэвэр авахч өөрөө хүсвэл энэ хуулийн 6 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 1 дэх заалтад заасан нийгмийн даатгалын төрөлд даатгуулахгүй байж болно. 7 дугаар зүйлийн 7 дахь хэсэг. Энэ хуулийн 7 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэг, 7 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсэг, 7 дугаар зүйлийн 4 дахь хэсэг, 7 дугаар зүйлийн 5 дахь хэсэгт зааснаас бусад хүн энэ хуулийн 6 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 1 дэх заалт, 6 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 2 дахь заалт, 6 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 4 дэх заалтад заасан нийгмийн даатгалын төрөлд сайн дураар даатгуулж болно. 7 дугаар зүйлийн 8 дахь хэсэг. Энэ хуулийн 7 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсгийн 4 дахь заалтад зааснаас бусад тэтгэвэр авахч сайн дураар даатгуулахгүй. 7 дугаар зүйлийн 9 дахь хэсэг. Нийгмийн даатгалд албан журмаар даатгуулсан хугацаанд сайн дураар давхар даатгуулахгүй. 7 дугаар зүйлийн 10 дахь хэсэг. Даатгуулагч сайн дураар даатгуулсан хугацаанд энэ хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсгийн 2 дахь заалтад заасан гэрээгээр ажил гүйцэтгсэн бол энэ хуулийн 7 дугаар зүйлийн 9 дэх хэсэг хамаарахгүй.